Já vás zdravím a už jsem tady řekl některým z těch, kteří tady byli úplně první, že pokud se ten sál dneska zaplní, tak jste velice disciplinováni, protože v tak hezký den odpoledne ve 3 hodiny se zhromáždí, tak je to velice takový důkaz toho, že skutečně vám záleží poznávat věci a já věřím, že vám budu moci tak aspoň trošinku pomoct poznat věci, které hýbou dnešním světem a které hýbou nejenom tím vnějším světem, ale i křesťanským světem. Takže to téma je islám versus Bible, jaká je realita a co my s tím. A na X-Campu, bratři, kteří vedoucí X-Campu, tak tu přednášku mi doporučili, abych ji nazval radikální islám versus radikální křesťanství. A mně se to hodně líbilo, protože v podstatě jedná se skutečně o to, abychom poznali rozdíl mezi tím, co je takový ten islám, který bere věci vážně a jak na tom, nebo jak se k tomu máme stavět my, kteří bereme své křesťanství, své kristovství vážně. Slovo radikální tak pochází z latinského slova radix, nebo radicalis znamená patřící ke kořenu, nebo jít na kořen věcí. A v islámu, když bychom mluvili o radikálním islámu, neboli o islámu, který jde ke svým kořenům, tak je to v podstatě tím kořenem pro islám je prorok Mohamed. Pro zbytek světa ovšem to není dobrá zpráva, je to nebezpečný proces, protože to sebou nese způsoby jednání ze 7. století, kdy islám vzniknul a s tím související násilí, kterého byl život tehdejšího světa a Mohameda, život Mohameda taktéž v jeho hlavně pozdější fázi velice plný. Co znamená naopak, když se někdo vrátí ke svému kořenu v křesťanství, že? Když bychom mluvili o takovém křesťanství, které se vrací ke svým kořenům, tak tím kořenem nemůže být nikdo jiný než Ježíš. Muslimové nás nazývají, že jsme lidem knihy. Židé a křesťané, že jsou lidem knihy. Ale já bych vám chtěl říct, že ono to je sice hezké, že nám takhle říkají, ale my jako křesťané jsme spíše lidé Krista, lidé Kristovi, než lidem knihy. Ta kniha má význam jenom proto, že mluví o Bohu, že mluví o Kristu a tudíž jsme lidem Ježíše Krista. On je tím kořenem, on je tím základem. Takže radikální kristovec, když bychom si to takhle řekli, tak když je to vzato za správný konec, tak je to člověk, který miluje i své nepřátele, protože nám Ježíš v tom dal příklad, že odmítá jakékoliv násilí, fascinuje ho nesení pomoci těm nejpotřebnějším, konat co nejvíce poníženou službu a tak dále. Čili je to, už když se podíváme na ty kořeny, tak nám je vidět, že ty věci jdou dost jiným směrem. Abych vám to řekl na dvou takových příkladech. To je vdova po jednom taxikáři můžu říct, že to bylo v severním Iráku, a on měl jednu takovou zálibu. On byl obrácený kristovec a byl velice nadšený mluvit jiným lidem, hlavně muslimům, o Kristu. A tak vždycky, když někdo si ho najal jako taxikáře, tak musel si vyslechnout jeho příběh, co mu chtěl říct o Kristu. A mnohým lidem takto pomohl k poznání Krista. Potom přišel jednoho dne za ním z jeho rodiny, člověk, kterého on znal, protože to byl z jeho rodiny. Pozval ho, jestli může s ním kousíček poodejít, tak poodešli tam trošku do ústraní, tam mu přiložil pistoli k hlavě a zastřelil ho. A co se stalo potom, tak mi ta vdova vyprávěla, že ten muž od té chvíle se stal svatým mužem v tom městě, šahidem. A chodil v bílém rouchu, dostával doživotní rentu, údajně mu ji posílali z Saudské Arábie a vlastně byl člověkem, kterého si všichni radikální muslimové velice vážili, protože měl odvahu udělat ten krok, který si přál udělat každý, akorát ne každý měl k tomu odvahu. To je radikální islám. Radikální kristovství, křesťanství se mi pojí s jedním příběhem. To je holandský anabaptista Dirk Willems, který, tak jako mnozí anabaptisté v té době, byli pronásledováni za své názory, my s nima nemusíme souhlasit ve všem, že? Ale byli to lidé, kteří opravdu svoji víru brali vážně a vzorovali se na Kristu. A on byl schopen vlastně uniknout, utéct svým pronásledovatelům a utíkal přes zamrzlou řeku, ale ten jeho pronásledovatel, ten strážník, byl asi trošku těžší a tak najednou se probořil do ledu a začal se topit. A ten Dirk Willems se zastavil, přišel k němu, zachránil ho z té situace a on ho pak v nějakém takovém přesvědčení, že snad soudce bude mít pochopení, že mu dá pouze žaláž a ne, že nebude muset zaplatit tu nejvyšší cenu, tak ho vzal, zatknul a vlastně potom, abych to zkrátil, tak za nějaký čas tento bratr byl za městem upálen, zaživa. Čili to je radikální kristovství. I se svým nasazením svého života ten člověk byl věrný Kristu a jeho myšlenkám. Nedávno jsem četl zajímavý článek na toto téma na serveru American Thinker, to je článek z roku 2013, a Trevor Thomas v tom článku napsal toto. Co vlastně znamená radikální křesťan? Někdo by je rovnou mohl nazvat Ježíšovými podiviny. Příkladů je kolem nás všude plno a většina z nich zůstává mimo své město neznáma. Hlavně z toho důvodu, že se nestanou známými tím, že by zabíjeli lidi. Oni prostě zakládají sbory, krmí hladové, uzdravují nemocné, zakládají sirotčince a centra pro těhotné, navštěvují vězně a poskytují úlevu utlačeným. Jedním slovem se zcela vydali myšlence být rukama a nohama toho, koho uctívají. Dále on pokračuje takto. Radikální křesťané budují nemocnice a radikální muslimové se je snaží naplnit pacienty. Křesťané byli vždy v čele péče o nemocné a umírající mezi námi. A ten celý článek vlastně je v tomto duchu. A to nám vypovídá hodně právě o podstatě toho, když my jako křesťané se vracíme ke svým kořenům. V tom vyučování dnešním bych chtěl udělat, nebo jde mi o tyto věci. Když hledíme na to, co v našem dnešním světě, jaké jsou nejpalčivější vlastně otázky nebo problémy současnosti, pak to nesporně mezi jinýma věcma je zcela určitě i otázka islamu. A jsou takové zvláštní dva procesy, které určitě mi dáte za pravdu, že lze vidět, jak probíhají zároveň, neboli současně. Za prvé je to radikalizace islámu, což znamená jeho návrat ke kořenům, v tom smyslu, jak jsem mluvil i před chvíli. Když byste se podívali na fotky ze 70. let nebo 60. let třeba z Kábulu, z Afghánistánu, tak byste viděli lidi oblečené jako ve zbytku Evropy, nebo třeba i v Teheránu, v Iránu. A dnes ta situace je úplně jiná, včetně takových sekularizovaných zemí, jako je Turecko, že? Takže vidíme radikalizaci, čili jakoby návrat ke kořenům, dá se tomu říct určité probuzení v velké části islámu, které probíhá, ono to tak trošku tiše začalo koncem 19. století vznikem muslimského bratrstva v Egyptě, ale nám se to tak nějak dalo víc ve známost v těch událostech, které vlastně probíhají stále ještě a ještě stále nemají konec. Druhá věc, kterou lze pozorovat, je zvláštní spojenectví sekulárního humanismu a liberalismu s islámem. To je jeden z nejpodivnějších procesů, který můžeme sledovat, protože to jsou dvě věci, které jsou jak voda a oheň, které by neměly mít nic společného, a přitom vidíme, že ty dvě věci, když jde o postoj ke křesťanům a k židům, tak najednou si rozumí a spolupracují spolu. A to je velice zvláštní a mělo by to každého člověka upozornit na to, na které straně barikády vlastně, který ten myšlenkový svět nebo myšlenkový systém stojí. Takže zdánlivě neslučitelné světy, ale přitom se velice přitahují. Děkuju. Moje první zkušenost s islámem tak byla, vlastně samozřejmě vždycky jsem věděl, studoval jsem i historii islámu a tak dále, ale nějaká taková zkušenost první, kdy mnozí z nás byli vlastně tou zkušeností zastaveni, tak to bylo v úterý 11. září 2001, ráno byl jsem na cestě z Kansas City do New Yorku, měl jsem letět do New Yorku v tou stejnou dobu, kdy ta letadla směřovala taky do New Yorku, ale s jiným cílem. Tam jsem nakonec neodletěl, ale pak jsem zůstal 4 dny v Kansas City a v tom sboru, ve kterém jsem sloužil, to je velký sbor, tam bylo na tom přes týden na tom zhromáždění bylo, já nevím, několik set lidí a všichni se ptali, co se to děje, proč nám to dělají. A vlastně poprvé jsme museli začít přemýšlet o tom, jak porozumět jednání lidí, kteří berou islám velice vážně. Já jsem jednou ve sboru přečetl modlitbu, nádhernou modlitbu k Bohu, která vypadala, že od člověka, který je plně odevzdan svému Bohu. A říkal jsem mi, jestli se mi líbí ta modlitba. Lidé byli prostě zasaženi tou nádhernou modlitbou. A pak jsem jim řekl, že je to modlitba toho Muhammada Aty, jednoho z těch teroristů, který navedl jedno z těch letadel na World Trade Center, na ty věže v New Yorku. A lidé byli šokováni, protože my si představujeme teroristu jako člověka, který je bez zásad, bez skrupulí a najednou to byl člověk, který prostě mluvil věci a jeho modlitba byla velice vroucí. A já jsem to chtěl ukázat jako důkaz toho, že horlivost sama o sobě není hodnotou, když je postavena na špatném základě, pak ta horlivost se stává dokonce i nebezpečnou, že? Moje druhá taková zkušenost byla návštěva potom za několik let Afghánistánu a Pakistánu, bylo to v roce 2006 a posléze jsme tam začali směřovat i naši misijní činnost. A tam člověk má možnost vidět, jak islám, takový ten radikální islám, funguje skutečně v praxi. Viditelnost islámu celkově ve světě za posledních pár let se zásadně změnila a je proto na nejvyš důležité si věci kolem islámu uvědomit. A to bych právě chtěl tou dnešní přednáškou udělat. Takže tímto vyučováním bych chtěl dosáhnout dvou věcí. Za prvé pochopení toho, co je islám, ale ne ze sociologického hlediska, ani ne z politického hlediska, ani ne z historického hlediska, protože já nemám nějaké formální vzdělání v této oblasti, ale chci se na to podívat právě z toho našeho biblického hlediska, jak islám chápat. A tu druhou věc, kterou na závěr bych chtěl alespoň velice krátce udělat, že tady by to bylo trošku nošením dříví do lesa, ale přesto to budu chtít nějak aspoň se toho dotknout, je pochopení toho, co my s tím jako učedníci Ježíše Krista máme dělat. Jaký máme mít postoj k lidem, kteří jsou v zajetí islámu. Nabil Korajší, možná znáte jeho knihu Seeking Allah, Finding Jesus, hledal jsem Allaha a našel jsem Ježíše. On před krátkou dobou zemřel. Je to člověk, jehož svědectví vám velice doporučuji, existuje to i v polštině, v češtině to ta kniha. Je to svědectví velice vzdělaného a velice slušného muslima, který v momentě, kdy poznal, na jakých základech stojí islám a jakým člověkem byl Mohamed, tak řekl, už více nemůžu být muslimem a stal se křesťanem a pracoval do své smrti, spolupracoval s rabí Zakariem, jedním z apologetů dnešní doby. On řekl, podle mého názoru náboženství se má definovat skrze identifikační charakteristiky, které odlišovaly jejich nejranější stoupence a komunity od ostatních lidí. Pro islám se to redukuje na výhradní uctívání pouze Alláha a na poslušnost Mohamedovi. Toto chápání islámu je potvrzeno šahadou, což je proklamace, kterou každý muslim musí odrecitovat, aby se stal muslimem. Není Boha kromě Alláha a Mohamed je jeho prorokem. Dokonce prorok islámu vyučoval, že toto je postačující proto, aby se člověk stal muslimem. Když toto v přítomnosti mužského muže, muslima, vyslovíte tu větu vlastně v arabštině, tak jste pokládán za muslima. A z toho samozřejmě vycházejí dvě klíčové otázky. Za prvé, je Allah Bohem Bible? Máme stejného Boha s muslimy, anebo je to jinak? A za druhé, je Mohamed nějakým způsobem, třeba jen omezeně pro národy arabského světa, božím prorokem, anebo je to člověk, který se vydává za proroka a máme ho chápat jako falešného proroka? Čili to jsou dvě klíčové otázky, které budu chtít odpovědět. Jsem na luterské půdě, tak bych si dovolil citovat doktora Martina Lutera. On v době, kdy se Sulejmanova osmanská armáda o síle asi 120 tisíc bojovníků na stezce džihádu dobývala do Evropy v té době, tak tehdy velmi moudře radil všem křesťanům, aby se seznámili s učením islámu, ale ne tak, jak se to doporučuje v dnešní době na mnoha univerzitách, ale on říkal, cituji, aby všichni byli schopni se bránit proti víře Mohamedově, i když nebudou možná schopni se bránit jeho meči. To je rada, kterou bychom si měli vzít velice k srdci. Nemáme záruku toho, že jestli budeme mít konzistentní postoj vůči islámu, že budeme populární v tomto světě, nebo že nám někdo kvůli tomu neublíží, ale měli bychom být schopni vysvětlovat lidem, proč nemůžeme věřit Mohamedovi jako božímu proroku a proč islám není cestou k Bohu. Potřebujeme dnes více než kdykoliv jindy to, co měl, byl požehnán král David, muži syny Isacharovými v Hebronu, kdy tam je napsáno v první Paralipomenon 12. kapitole, že ze synů Isacharových měl muže, bylo jich 200, kteří byli schopni rozumět časům a věděli, co má Izrael dělat. A to je něco, co velice v dnešní době potřebujeme. Rozumět časům, ve kterých žijeme, tomu zeitgeistu, tomu duchu doby dnešní rozumět a vědět, co my jako boží lid máme s tím dělat. A o to se budeme snažit i v té dnešní přednášce. Stále více si uvědomujeme potřebu se duchovně orientovat ve všech zmatcích, které dnes hlavně i na univerzitní půdě vznikají kolem toho a křesťané jsou vedeni k tomu, aby líbali Korán, aby vzdávali úctu vlastně islámu takovým nějakým tím způsobem, že budujeme mosty mezi křesťanstvím a mezi islámem. A profesor Robert George z Princetonské univerzity, v tomto týdnu jsem četl jeho článek, kde on nabádá velice, abychom si uvědomili, co všechno máme společného s muslimy. Je to článek, on je katolík, takže vyšel jeho článek v jezuitském časopise America a on říká následující věci. Naléhavě vyzývám spolukřesťany všech tradic, aby si vzpomněli, jak moc toho sdílíme s věrnými muslimy. Čili to je jeho, celý ten článek je psán v tomto duchu. Dále pokračuje, křesťané a muslimové musí, jako nikdy předtím, spojit své ruce, aby nesli svědectví o boží suverenitě, o boží lásce ke každému členovi lidské rodiny, o boží touze potom, abychom vedli čestné životy. Čili to je určitý směr, který v dnešním křesťanství je stále hlasitěji zastáván a mohl bych o tom dlouho mluvit, ale já myslím, že tomu rozumíme a že se u toho nemusím, možná potom v otázkách bychom se mohli k tomu vrátit. Takže můj první bod, moje první otázka, já budu chtít položit několik otázek a hledat na ně odpověď. Moje první otázka je, jsme všichni Abrahamovi děti? Je to velice populárně nějak používáno v dnešní době. Jsme přece všichni, myšleno Židé, křesťané, muslimové, takzvaná abrahamické monoteizmy, čili že máme společnou cestu ke společnému Bohu, všichni jsme dětmi Abrahamovými. Abraham je ta jednotící vlastně osobnost, která nás všechny spojuje. Je to věta, která se hodně zdůrazňuje a měli bychom, říká se, zdůrazňovat tuto jednotící pravdu v této pohnuté době, kdy se svět řítí do nových a nových konfliktů a teroristických útoků a všech těch zmatků. Víte, kdysi se vždy mluvilo o judeokřesťanské zemi v Americe, jakože Spojené státy jsou založené na judeokřesťanské tradici a jejich otcové zakladatelé vlastně vycházeli z tohoto myšlenkového rámce. Ale pod tlaku ze strany muslimských organizací, tak se stále více začíná používat termín, že vlastně se používá termín judeokřesťansko-islamská země. Jakoby u těch základů Spojených států byli i muslimové, kteří vlastně se podíleli na psaní ústavy a tak dále. Samozřejmě Abraham je tím základem jak pro Židy, tak i pro nás toho, té boží cesty, božího příběhu spásy a biblický text, ze kterého vycházíme, je text ve 12. kapitole, kdy je řečeno, že požehnám těm, kdo žehnají tobě, nebo nejdříve, že on bude požehnán a pak, že požehná těm, kdo žehnají tobě, a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí, a v tobě budou požehnány všechny čeledi země. Čili, že vlastně v Abrahamovi budou všichni požehnání, a tak se vysvětluje, že vlastně muslimové jsou požehnáni tím, že jejich víra vlastně vychází taky z Abrahama. Muslimové věří, že požehnání Abrahamovo bylo zprostředkováno výhradně skrze Abrahamova prvorozeného syna, to znamená skrze Izmaele. A mnozí křesťané ve snaze vyjít vstříc muslimům, tak říkají ano i pro Izmaele, jakožto Abrahamova syna, Bůh měl speciální zaslíbení. I on je proto v určitém smyslu synem smlouvy a snaží se nějakým způsobem tím zalíbit muslimům. Otázka je Izmael požehnaný od Hospodina? Izmael je požehnán Abrahamovou smlouvou s Bohem, ale dovolte, že vám navrhnu, že je to skrze Izáka, skrze syna smlouvy, skrze kterého je veškeré zaslíbení a vlastně vyvrcholením bylo, jak víme, v Mesiáši, v Ježíši Kristu, završeno. A tudíž všichni potomci Ismaele jsou požehnanými dětmi Abrahama, ale je to v Kristu, tak jako všichni, jako všechny národy, které se k Židům v Kristu připojili, k jejich mesiáši, a připojili se k božímu lidu. Takže není to jiným způsobem, muslimové nemají nějakou svoji vlastní cestu k Bohu, ale je to v Kristu tak, jako každý jiný. Mohli bychom mluvit o tom, jak vlastně to známe, jak Bůh ustanovil nebo vysvětlil Abrahamovi, že smlouvu ustanovil skrze Izáka. Sára ti porodí syna a dáš mu jméno Izák, s ním ustanovím svou smlouvu. On říká, že z Izmaele učiní z něj veliký národ, to se stalo, ale svou smlouvu ustanovím s Izákem. Čili spása je jedině skrze tuto líni, skrze Krista, skrze, a tudíž potažmo, skrze Izáka. Tato řevnivost, tento konflikt mezi pravým synem zaslíbení a tělesným synem zaslíbení jen navazuje na něco, co tu bylo už od počátku lidského rodu až dodnes. A na to bych se chtěl jenom velice kratičce podívat. A udělám to v tom druhém bodu, kdy si musíme položit otázku. Velice často se dnes vlastně mluví o tom, že všechna náboženství jsou si rovná. Pokud se jedná o náboženství, tak nemůžeme říkat, že jedno náboženství je lepší a druhé je horší. Srovnává se to dokonce s rasismem, kdy jako bychom říkali, že jedna rasa lidí je lepší a druhá rasa horší. A v některých zemích je snaha to uzákonit, že vlastně mluvit o islamu negativně, tak je to obdoba rasismu, i když to s rasismem nemá nic společného, protože islam není rasa. Že? Takže otázka, jsou si všechna náboženství rovná? Je to přímá, i když nepříjemná odpověď na to je, nejsou a z logiky věcí ani být nemůžou. Pokud by byla, pak by to bylo velice zvláštní. Jen proto, že máme nějakou politicky korektní povinnost nekritizovat žádnou kulturu a žádné náboženství, nemyslím, že bychom se měli jenom z toho titulu té otázce vyhnout. Jsou morálně vyšší náboženské systémy nebo filozofické systémy a taky morálně víc zavržení hodné ideologie. Když bychom zúžili náboženství na ideologii, tak musíme si uvědomit, že jsou zhoubné ideologie a jsou ideologie, které vedou k životu. Jsou víc škodlivé ideologie a méně škodlivé. Jsou víc vlastně prospěšné ideologie a méně prospěšné. Já bych vám možná dal nějaký takový příklad. Třeba Důraz na historickou přesnost pro křesťany je historie klíčovou věcí. My jsme lidmi s otevřenými očima na své, a vlastně kritické myšlení je v křesťanství normální běžná věc, což ovšem nejde říct o jiných náboženstvích. Naše vyznání přímo stojí na tom, že se něco v konkrétním čase na konkrétním místě stalo. Golgata byla konkrétní událostí v dějinách. To se nedá vůbec říct o islámu, ale ani o jiných náboženstvích. Existuje pravé uctívání Boha a také falešné uctívání Boha. Falešné uctívání Boha vede k pozdější záměně pravého Boha za modly a takto se to stalo vlastně v takové té evoluci všech náboženských systémů. Došlo to až tak daleko, že se pravý Bůh musel Abrahamovi zjevit jako někdo, kdo jej povolal úplně proti proudu a tendencím tehdejšího světa. Další příklad je takový, který velice často předpokládáme, že když nás Bůh vede k lásce všech lidí a Ježíš velice radikálně nás vedl vlastně i k lásce k našim nepřátelům, tak proto chápeme Boha, že je v tom našem pojetí vrcholným vyjádřením lásky. Nejenom, že Bůh miluje, ale on je láska, že? Kdežto islámský Bůh nemiluje všechny lidi podle Koránu, tak vlastně on, kdybychom četli v Suře 48, 29. verš, tak tam je řečeno, Muhammad je posel Boží a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, avšak laskaví mezi sebou. Čili to je postoj, ke kterému jsou vedení muslimové. Láska mezi sebou, ale postoj tvrdosti vůči těm, kteří nepřijímají učení Mohamedovo. Jak jsem řekl, ty věci měly svůj začátek už úplně na počátku lidských dějin. Když zřešila první generace, tak to nám připadá, celý ten příběh, jak je takovým tím poetickým způsobem napsán, tak nám připadá dost nevinně. Ovšem hned u synu té první generace, tak vidíme, jakou má hřích tendenci. Je to násilí, které hřích vyvolává. Celé stvoření se pak posléze dostalo do područí násilí a vlastně před potopou je napsáno, že celá země byla vlastně naplněna násilím. Ale hned, když bychom se podívali na to první násilí, jak nám je popsáno v písmu, tak všimněte si podobnost toho, co se stalo mezi Kainem a Abelem a mezi tím, co vidíme kolem sebe dnes v tomto světě. První násilí bylo vlastně po stvoření bylo náboženské násilí. Bylo to kvůli tomu, že ten druhý uctíval jinak a to jeho uctívání bylo Bohem přijato a požehnáno a to moje ne. Že? Nemusím vyprávět příběh Kaina a Abela, známe to. Takže první konflikt mezi lidmi nebyl kvůli penězům, nebyl kvůli ropě, nebyl kvůli ženám, jak by si to mnozí hollywoodští producenti přáli, ale byl kvůli uctívání Boha a kvůli vlastně závist na to, že Bůh přijal uctívání toho druhého a že moje uctívání nepřijal. A to je velice poučné a to je takový ten duchovní základ vlastně toho, co vidíme v dnešním islámu. Mohli bychom to sledovat do mnohých až absurdních situací a je to tam vidět, třeba když Sulejman Nádherný vstoupil do Hagia Sofia, která byla předělána na mešitu, že, tak on celý život si přál být větší a významnější, než byl Šalamoun, taky jeho jméno Sulejman znamená Šalamoun. A když vstoupil do Hagia Sofia, tak řekl, Šalamoune, konečně jsem tě předstihl. To byla jeho motivace. A to bychom mohli vidět v mnoha, mnoha dalších situacích. Jak jsem už řekl, tak pak v 6. kapitole už čteme, že země byla před Bohem zkažena a plná násilí. A když jste v třeba zemích, jako je Afghánistán, Irák, nebo v jiných zemích poznamenaných násilím, tak vždy nad tím, prostě tam si můžeme víc uvědomit, jakým způsobem vlastně ta ideologie, když se bere vážně, jaký má dopad na tu zemi. To zrovna je fotka z Afghánistánu, z Kabulu, kde vlastně to už jsou desítky let, co ta země nepoznala žádného klidu. A tehdy, když jsme tam byli, tak v podstatě nebylo jediné budovy v městě Kabulu, která by nebyla nějakým způsobem poničena tak, jak je ta na té fotce. A tak je jenom otázka, kolik ještě chybí do té míry násilí, aby Bůh zasáhl a soudil tento dnešní svět tak, jak soudil tehdy v době potopy. A když se podíváme na islám a vlastně na náboženské násilí, tak když vám bude někdo mluvit, ale náboženské násilí vlastně je, ono existuje samo o sobě, nemá nic společného s podstatou islámu, tak bych vám doporučil, abyste tomu nevěřili, když vám to někdo bude mluvit. Když vám někdo bude tvrdit, že islám je náboženství míru, pak je to zbožné přání, ale ne realita. Není a nikdy nebylo. Bylo vždy náboženstvím, které se vymezovalo proti Židům i proti křesťanům, už od samotného začátku. Bylo vždy náboženstvím boje proti všem kafirům a také proti Židům a křesťanům, pro Židy a křesťany měli zvláštní jednání, zvláštní daně a z jejich milosti existoval nějaký způsob, jak mohli vlastně existovat. Mohli bychom o tom číst jak z historie počátku islámu, ještě za života proroka, nebo si stačí poslechnout některá kázání dnešních imamů. Když byste chtěli o tom něco víc číst, tak je kniha Infiltration, která je od Paula Sperryho, jednoho novináře, který je velice, velice znalý té věci, protože se pohybuje v nejvyšších kruzích Washingtonu. A on napsal v té knize toto. Korán zcela jasně obhajuje násilí vůči křesťanům a židům. Wahhabismus neboli islamismus je pouze termín pro islám uvedený do praxe, protože neobhajuje nic, co by neobhajoval samotný Korán. Také kniha Josefa Šachta, která se jmenuje vlastně Úvod do islamského práva, tak je to on vlastně je to takové vědecké dílo, které je složitější na čtení a on mluví vlastně o tom tématu, ještě ta kniha je z doby, kdy ještě islám nebyl tak palčivou otázkou, jako je dnes. A proto on tam říká bez nějakých okolků, že základ islámského postoje vůči nevěřícím je zákon války. Musí buď konvertovat, být podřízení, či to je ten stav dýmy, kdy jsme ve zvláštním podřízení vůči muslimům, anebo zabití. To jsou ty tři možnosti. Jeden citát imámů dnešních za všechny. Prominentní klerik šejk Saad al-Buriak ve vládní mešitě v Riádu, či to není nějaká vesnická šovinistická mešita, ale je to jedna z klíčových mešit na světě, tak před pár lety prohlásil toto. Muslimští bratři v Palestině, nemějte žádnou milost ani slitování pro Židy, pro jejich krev, pro jejich peníze, pro jejich tělo. Jejich ženy jsou naše, abychom si je vzali. Je to zcela legitimní. Allah je pro vás určil. Proč nezotročíte jejich ženy? Proč nezahájíte džihad? Proč je nevypleníte? Lidé si potřebují uvědomit, že Židé jsou podporováni křesťany a proto boj, který vedeme, není jen proti samotným Židům, ale proti těm, kteří věří, že Allah je třetí osobou trojice, proti těm, kteří říkají, že Ježíš je syn Allahův a Allah je Ježíš syn Marie. Čili tady je jasně vidět ten postoj a to bychom mohli mluvit znovu a znovu. Když jsme byli v Pakistánu, tak s naším takovým člověkem, se kterým úzce spolupracujeme už 15 let, je bratr Georg Taubman z té misijní organizace, který pracoval jak v Pakistánu, tak v Afganistánu. A potom, co byli zajatí Talibanem, ta skupina humanitárních pracovníků v roce 2001 a byli vezeni vlastně v kontejneru do Kandaharu, aby tam byli popraveni, tak Bůh udělal velice zázračné osvobození. A on se pak po roce, co byl osvobozen vlastně z talibanského zajetí, tak se se svojí rodinou vrátil zpátky do Afganistánu, protože řekl, že Bůh mu nedaroval život proto, aby si ho zachoval pro sebe, ale aby ho znovu obětoval pro práci mezi těmi lidmi. A tehdy jeho synové byli ještě tehdy dětmi a byli vlastně v té škole v horách v Pakistánu v městě Mari. A jednoho dne zazvonil telefon Georgovi a dozvěděl se, že 6 teroristů obložených vybušninami z Kalašníkovi zautočilo na tu školu. A to je dlouhý příběh, vlastně tam Bůh zasáhl tak zázračným způsobem. Já jsem mluvil s těmi lidmi, to je ředitel, ten, co nám tady vysvětluje. Tam například jedna ta učitelka běžela podél 6-metrové zdi a tady stali kousek pár metrů od ní chlapi z Kalašníkovi, stříleli na ní a ona měla prostřílené oblečení, ale jí se ani kulka nedostala. Já jsem byl u dveří v té škole, které byly lítačky, které se otevíraly k sobě a ne dovnitř. A za těmi dveřmi se choulilo a schovávalo za stoly a za lavicemi asi 100 dětí. A ti teroristé bušili do těch dveří, kopali do těch dveří, chtěli je otevřít, ale Bůh snad poslal anděla, který si sednul těm teroristům na hlavu, protože je nenapadlo za ty dveře potáhnout, oni do nich tlačili a neotevřeli a ty děti byly zachované. Nakonec byli natolik frustrovaní, že se vyhodili do vzduchu na dvorku a někteří utekli do lesa. Ale co chci říct, tam potom, když byl soud s těmi zbývajícími teroristy, tak ten soudce a ti další právníci, jejich hlavní úkol byl zastrašovat a tlačit na toho ředitele, aby se vzdal těch všech prostě naštění, které měl vůči těm teroristům, protože bylo vidět, že v jejich zájmu je, aby celá ta věc byla prostě odsunuta, aby byla smetena ze stolu. Čili to je vidět, že ty sympatie, i když ne každý má odvahu se postavit do otevřeného džihádu, ale ty sympatie tam jsou a takhle se to projevilo. Tam na mnoha věcech je vidět právě násilí, jak řídí auta, jak vlastně přistupují k mnoha dalším věcem, jak vás nutí se třeba modlit nebo postit. Tak v tom je cítit takový ten náboj nasilného přístupu. To zrovna není nic nasilného, to jsme v restauraci, kde jíme nějaké tak aspoň trošku opečené maso. A v islámu je vlastně třeba, když je Ramadán, tak vás donutí. A třeba, když vás načapou, že pijete čaj, tak vás v některých zemích vytáhnou z auta a zbijou vás holí. Jo, a samozřejmě v islámském státu tak to rovnou řešili tím, že třeba my jsme zrovna, když jsme byli v Erbilu v Iráku a popíjeli jsme čaj v době Ramadánu v jedné západní restauraci, tak jsem si na telefonu přečetl, že zrovna, a to bylo vlastně hodina cesty od nás v Mosulu, tehdy ukřižovali 2 nebo 3 chlapy za to, že je načapali, že dělali to též, co my, že pili čaj. Ten čaj nám hodně zhořknul tehdy v té chvíli. Ale v tom je vidět vlastně to násilí v každé té věci. Ono v našem evangelickém a evangelikálním křesťanství tak je vlastně všechno na bázi dobrovolnosti a někdy se to může jevit jako slabina. Ale já vám chci říct, abychom si vážili této slabiny, protože Bůh skutečně nechce nás nutit nějakým bičem k věcem, ale on touží potom, abychom ho uctívali z lásky a z toho, že víme, proč to děláme. Možná bych tu otázku podstaty násilí a tak dále přeskočil a šel bych dál k třetímu bodu, což je otázka, jestli Allah je Bohem Bible. Jedno můžeme říct s určitostí, Bůh Hagary a malého Izmaele byl Bohem Bible, že? Protože tam je přímo jmenován, jak jednal s Hagarou a jak jim mluvil i o Izmaelovi. Allah ovšem, čili Bůh Mohameda, je opakovaně Mohamedem i muslimy prohlašovan jako Bůh Bible, ale podle všech příznaků vzniku islámu i toho, jak se tento Bůh chová, jaké má atributy, jaké má vlastnosti, co zdůrazňuje, jaké má, jak jsem řekl, vlastnosti, tak Bohem Bible spíše být nemůže. Nechci se přít v této věci a za chvíli uvidíte, že to ani není potřeba. Korán o tom, zda Bůh muslimu a křesťanu je stejný, tak mluví zcela jednoznačně, to je sura 29, 46 a 47, tak tam je nepřísez vlastníky písma, leda způsobem nejvhodnějším a pouze s těmi z nich, kdož nespravedliví jsou. Arcete. Uvěřili jsme v to, co bylo seslano nám, i v to, co bylo seslano vám. A náš Bůh a váš Bůh jedno jsou. A my do vůle jeho jsme odevzdáni. Takže dá se říct, že v Koránu je přímo zakotveno to, že oni to vnímají, že mají stejného Boha, jako to znamená Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. Jeden z největších expertů, kterého mám tu čest znát, doktora Stuarta Robinsona, který byl i poradcem australské vlády v otázkách islámu, tak jednou jsem mu položil otázku. Zda je Bůh Bible, otec Pana Ježíše, stejným Bohem, jako je Allah islámu? A on mi odpověděl velice jednoznačně, že Allah je jiná duchovní entita. Že se zdá, že za kult Allaha se skrývá jiná duchovní entita, která se ráda nechává označovat za svrchovaného jediného Boha stvořitele. Já rád dávám na názor odborníků, stejně tak profesor Scott McKnight, který je dnešním velice známým a vlivným teologem, tak on upozorňuje, že ani muslimové, ani křesťané neuctívají nějakého obecného generického Boha. A to nás přivádí k závěru, který on dělá, a říká toto. Už jsem to řekl několikrát a znova to řeknu. Můžeme spolu souhlasit na určité obecné rovině, ale my neuctíváme Boha obecným generickým způsobem. Uctíváme Boha Abrahama a Mojžíše, Boha našeho Pána Ježíše Krista, anebo Boha Mohamedova. Bůh v každé této víře je chápan natolik odlišně, že tvrdit, že uctíváme stejného Boha, způsobuje zmatení pojmu. A já na to mohu říct jedině amen. A to nás přivádí ke klíčové věci celé této debaty. Co je tou hlavní dělící čarou mezi křesťanstvím a mezi islámem? Křižovatkou rozdělující cestu křesťanství a islámu, a to je jedna z hlavních věcí, kterou vám dneska chci říct, není nic jiného než právě Ježíš. Je to osoba Ježíše, která je tou čárou v písku, přes kterou nejde jít dál. To, o co se skutečně jedná, je Ježíš a jeho zcela kategorická vyjádření, která on řekl. Takže otázka, zda se jedná o stejného Boha, či ne, není tak úplně rozhodující. Rozhodující je otázka Ježíše. V jednom velice dobře napsaném článku v jednom z nejvlivnějších křesťanských časopisů dneška, Christianity Today, tak to byl článek, který se jmenoval skutečná teologická otázka mezi křesťany a muslimy. A já bych zacitoval takový trošku souvislejší text z tohoto článku. Rozhodující otázka mezi islámem a křesťanstvím je, řečeno jednoduše, evangelium. Biblický popis toho, co Bůh vykonal a co ještě bude konat skrze svého syna, aby vykoupil stvoření. Je to právě tento příběh dobré zprávy věčného stvořitele, plán vykoupení soustředěn na syna, který nám zjevuje, kým ve skutečnosti náš stvořitel je. Tento příběh evangelia je onou záležitostí, která tvoří předěl, jenž odhaluje dramatický rozdíl mezi islámem a křesťanstvím. Do té doby, než tento rozdíl je postřehnut, nelze počítat s tím, že se vůbec můžeme zabývat otázkou toho, co křesťanství a islám má či nemá společného. A dále v tom článku se pak potom pokračuje. Všimněte si, jak položení správné otázky nás uschopňuje protnout se mlhou, která se rozhostí položením nesprávné otázky, a zároveň nám to umožňuje vyhnout se záležitosti, kterou málo kdo z nás je kvalifikovan se vůbec dotknout, a tím méně o ní autoritativně činit závěry. A to je otázka, co islám nebo Korán učí nebo neučí. Vyše uvedená analýza nám dává dostatečnou jasnost, potřebnou k tomu, abychom se zaměřili na pouze tři nespochybnitelné body. Křesťanské vyznání vykupitelského plánu věčného Boha, soustředěného v synu, zmocněného duchem a zjeveného v Biblii. Za druhé, explicitní odmítnutí toho plánu islámem. A za třetí, Kristův verdikt ohledně důsledku takovéhoto odmítnutí. Především nutno dodat, že tyto tři body konec konců odpovídají na podstatu otázek, které mnozí lidé v té věci kladou. Já si myslím, že to je jádro celé té debaty o tom, jestli islám a jestli ano a jestli ne. V islámu totiž nejde o to, že mají jiného boha, i když já si myslím spolu s těmi experty, které jsem citoval, že ano, ale jde o to, že oni mají jiného Ježíše. Vychází to vlastně z původu křesťanství. Křesťanství, první křesťané, jak byli nazýváni, to je znak, který byl nastříkán na domech v Iráku křesťanů, které byly označovány a křesťané posléze z těch domů byli vyháněni, anebo někteří i zahynuli. A to, ten znak, to je arabsky napsáno N, dáno do kroužku, což pochází ze slova nasrání, které pochází z židovského slova nocrim, čili takhle se říkalo prvním křesťanům. A vlastně to pochází buď z Ježíše Nazarejského, anebo z necer, což znamená výhonek. Ale jejich společenství mnohokrát je třeba ve skutcích nazváno, že jsou to lidé té cesty. A ta cesta znamená, že je to nasledování někoho konkrétního a to je nasledování Ježíše. A víme, že toto je to, co rozhoduje křesťanství. Můžeme je nazvat čímkoliv, ale především je to hnutí, které poznalo, kým je Ježíš a co to pro člověka znamená. A je to nasledování Ježíše a poslušné poddání se jemu. A islám tento plán vlastně zcela otevřeně a jednoznačně zavrhuje. Tak, jak nám je zjeveno evangelium, což je dobrá zpráva o tom, kým je Ježíš a co to pro člověka znamená, tak zcela explicitně zavrhuje. A to je to podstatné. Čili známe, snad nejznámější, jeden z nejznámějších veršů písma z Jana 3:16, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A to důležité je, že odmítnutí tohoto božího daru se rovná odmítnutí samotného Boha. Lukáš v 10. kapitole, 16. verši říká, kdo slyší vás, slyší mě, a kdo odmítá vás, odmítá mě a kdo odmítá mě, odmítá toho, který mě poslal. Jo? Čili odmítnutí Ježíše znamená odmítnutí samotného Boha. A z toho plyne zcela jednoznačný závěr, jak jsem už řekl, že odmítnutí syna jako toho jediného a konečného zjevení má věčné důsledky. Nezůstane to bez odezvy. Od momentu, co přišel Ježíš na tento svět, duch proroků bude vždy ukazovat jen na Ježíše. Každý prorok, který přináší něco nového, dalšího, nějaké jasnější světlo, jasnější cestu, kterou říká, že je dalším zjevením, a to je přesně to, co Mohamed tvrdí, tak je lží prorokem a falešným mesiášem. To vychází z principu věcí. Jan 5. kapitola 22. Vždyť otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil synu, aby všichni ctili syna, jak ctí otce. Kdo nectí syna, nectí otce, který ho poslal. Čili špatný vztah k synu znamená nutně špatný vztah k otci, který ho poslal. To je v křesťanství velice jasná věc. Jan 14. kapitola. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. To jsou věci, na kterých stojí základ našeho postoje vlastně k Ježíši. Že? Ježíš a Korán, mnozí křesťané s nadšením prostě o tom mluví, že Korán mluví o stejných lidech, o stejných událostech jako Bible. A to největší nadšení samozřejmě vzbuzuje zpráva o tom, že Korán mluví hodně o Ježíši a někdo to spočítal, že mluví více o Ježíši než o Mohamedovi. Jo? A je to pravda, ale musím vám říct, že je to spíš smutná pravda. Korán velice zásadně překrucuje fakta, události a učení Bible. Navíc tvrdí, že se tvrdí, že Korán napravuje překrucování Židů a křesťanů, kterého se dopustili vůči původní Toře a vůči Inčil, čili vůči Evangeliu. Evans, známý dnešní apologeta, ještě se spoluautorem, tak říkají ve své knize na to téma toto. Ony staré biblické příběhy jsou převyprávěny takovým způsobem, že potomci Abrahamova syna Izmaele, to jest Arabové, jsou zveličováni na úkor potomku Abrahamova syna Izáka, to jest Židu. Ježíšovy příběhy a učení jsou převyprávěny, překrouceny a nahrazeny takovým způsobem, že to činí z Ježíše pouhého Mohamedova mluvčího. Dá se v určitém slova smyslu mluvit o tom, že Ježíš a Bible byli uneseni a nasměrovaní jiným směrem. A to je velice závažná skutečnost. Učení Koránu a Bible ve styčných bodech, kdy oba zdroje referují o tom též, je často neslučitelné. Jen jeden z těch zdrojů může mít pravdu a tím jedním žel nemůže být Korán. Už i z logiky věcí, že Bible je o mnoho, mnoho staletí starší, než je právě Korán. Takže není to něco, co děláme rádi, ale musíme ze vší pokorou, ale s důrazem říct, že a je proto mnoho důvodů, abychom řekli, že Korán, když mluví o stejných osobách a o stejných lidech a jeho zpráva se liší od Bible, takže pravdu má písmo. Je to ohledně mnoha věcí, jako třeba Ježíšovo narození nebo hlavně Ježíšova role. A přečetl bych možná jeden citát o úloze Ježíše z Koránu, je to sura 61. A vzpomeň si, jak pravil Ježíš, syn Marín: Dítka Izraele, já jsem v skutku poslem Božím k vám, potvrzujícím pravdivost toho, co bylo přede mnou sesláno z Tóry, a teď poslouchejte, a oznamujícím vám radostnou zvěst o poslu, jenž přijde po mně a jehož jméno Ahmad bude. Avšak když předvedl jim jasné důkazy, řekli, to je kouzelnictví zjevné. Tady to je řeč o Židech. Čili o Ježíši je tady, že měl předat zvěst o poslu, který přijde po něm a jehož jméno Ahmad bude, což je totéž, co Mohamed znamená vznešený. To znamená, že Ježíš vlastně jeho úkolem, proč přišel, bylo, aby oznámil příchod toho, kdo bude skutečně důležitý, a to bude Mohamed. Takhle nahlížejí muslimové na Ježíše. Když bychom mluvili o Ježíšové smrti a vzkříšení, je to vlastně klíčová, základní věc křesťanství, že se to skutečně historicky stalo, jak vlastně ukřižování, což víme i z mimobiblických pramenů té doby, tak i vlastně vzkříšení, na což je spousta důkazů, tak je vlastně v Koránu zpochybňováno. Je to Korán, sura 4, 157. verš. A za slova jejich: věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Marína, posla Božího. Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A pokračuje to pak dál. Jo? Čili, že je to jasná narážka, nebo je tam cítit vliv pochybných gnostických učení, doketistických a dalších, které vlastně ovlivnili názor, který se zakotvil v islámu v této věci. Další taková velice důležitá kapitola, můj pátý bod, je porovnání Božího království a kalifátu. A já možná, protože čas běží, tak bych možná tuto kapitolu přeskočil a můžeme se pak v otázkách k tomu vrátit. Možná jenom velice, velice lehce se dotknu některých věcí, které s tím souvisí. Jsou to, abychom si to řekli jednou větou, budování Božího království, které už je tady v té inaugurované podobě narozením Ježíše a jeho působením, jeho smrti, jeho vzkříšením a založením vlastně církve, tak je nastolení inaugurovaného Božího království, jeho završení bude jeho druhým příchodem. To znamená, že takový ten teologický pojem, který se používá, že už je tady, ale ještě ne v té završené podobě. To je vlastně náš pohled, že teď není naším úkolem pokřesťanšťovat svět, ale být vyjádřením vlastně Krista, být pod vlivem Ducha Svatého, vyjádřením jeho vlády v našich životech, všude tam, kde máme působení. Kdežto v islámu se jedná o jednoznačné poislamšťování a od počátku, vlastně od první generace muslimů, tak šíření islámu vždy bylo krvavou cestou, vždy bylo donucováním a vnějším poislamšťováním, protože v islámu nejde o to, čemu věříš v srdci, ale co říkáš svými ústy a jaké úkony u toho děláš. To je ten podstatný rozdíl také mezi tou cestou Božího království a islámského kalifátu. Možná bych jenom řekl, že vždycky, když srovnáváme, tak je třeba srovnávat ne jabka s hruškama, ale vždy srovnatelné věci. A tudíž, když čteme o násilí třeba v době Jozuově a o násilných doporučeních Koránu, srovnávat tyto dvě věci může jedině člověk, který je tendenční anebo který nerozumí podstatě věci. Nikoho z Židů ani křesťanů by nenapadlo si brát vzor z Jozueho a činit ty věci, které činil on, i když přiznávám, že v dějinách takové tendence v některých obdobích byly, ale kdežto co se týče násilí v islámu, tak jsou to přímá doporučení Koránu a vzor Mohameda, který je brán za univerzální a absolutní vzor ve každém jednání, v každé činnosti. Také Bible a Korán jsou dvě zcela odlišné knihy. Způsob vzniku Bible, že je to vlastně knihovna a ne kniha. Jak chápeme její inspirovanost, že je nám dána jako absolutní, neomylné, inspirované písmo, ale zároveň je psáno jazykem těch lidí, kteří ho psali, jejich kulturovým, je ovlivněný ten jazyk kulturou, poznáním toho jazyka, jejich zkušenosti a tak dále. Čili náš pohled na Biblii je mnohem více, dá se říct, nebo je zcela odlišný od toho, jak chápou Korán muslimové, kteří chápou, že byl prostě shozen nebo dan Mohamedovi, tak, jak byl přímým diktátem a jsou to přímo slova Boží, ani jedno slovo vlastně nenapsal Mohamed ze sebe sama. Čili i toto bychom museli vzít v úvahu a i to porovnání vlastně toho násilí. Ale já bych možná se přesunul dál. Možná bych přečetl jeden citát, který tady mám z týdenníka Goždnědělny, kde je rozhovor s profesorem Remy Bragem. A ta redaktorka cituje imáma, kterého tam z Nice citovali v tom rozhovoru dříve. Je to rozhovor na téma právě poislamšťování společnosti. A ona ho cituje, který říká toto, ten imam. Šariát je právem Alláha a nikoli státu. Identifikuji se s francouzským národem a chtěl bych, aby zavedl takové zásady, které dovolí prožívat víru nejen v privátním prostoru, jsou to zásady božského práva, tedy Alláha. Deklarace toho imama je upřímná, reaguje profesor Bragg. Vyplývá přímo z povahy islámu. Říkáme, že jde o náboženství, protože na ně pohlížíme prizmatem křesťanského myšlení. Pro nás je náboženství modlitba, kult, půst či pouť. Oproti tomu islám je především právní systém. Podle islámského myšlení Bůh nadiktoval právo v Koránu a všechno, co dělá a prohlašuje Mohamed, je zdrojem práva. Čili v tom vlastně je třeba chápat, že islám je systém pro společnost a nejen vlastně nějaká otázka vztahu k Bohu. Kdežto cesta Království Božího je cesta kříže, je to vlastně cesta Mesiáše, který šel tou cestou před námi a vlastně jeho trůnem byl kříž a jeho korunu měl trnovou a tím nám ukázal způsob, jak teď v této fázi Božího království, jak království na této zemi je, že říkal nám, pro nasledování my ti budete, to znamená, že jsou to věci, ne, že my budeme silou pokřesťanšťovat, ale naopak na nás často se bude dít příkoří a my s tím musíme počítat. Já bych ty věci, protože to jsou známé věci, to by bylo nošení dříví do lesa, tady co je vlastně podstatou království. Boží království je ukázáno jako rozsevač, který šel a rozseval a jedna půda ho přijala v uvozovkách, že to lidské srdce, a jiná půda ho odmítla a vlastně takhle se to v Božím království děje. Čili království nepřišlo s donucovací sílou, ale jako rozsevač, který zasevá zrno do půdy. Ježíš nepřišel a ani nás nepověřil tím, abychom byli dobyvateli podle způsobu Mohameda. A v současné době je plno takových těch, dalo by se říct, i omluv za to, jakým způsobem se křesťanství šířilo v minulosti. Nechci se u toho zdržovat, ale byla by to celá velká otázka, vlastně čím bylo to způsobeno a tak dále, protože já to vidím, že v podstatě je to podlehnutí vlivu světa. Když křesťanství v 11. století chytlo za meč a šlo vlastně bránit takzvanou svatou půdu nebo svatou zemi, tak křesťanství se tehdy stalo násilné tím, že podlehlo vlivu vnějšího světa, který byl násilný. Prostě je třeba si uvědomit, že celý tehdejší svět byl mnohem násilnější, než je dnes. Ale bylo to v přímém protikladu jasnému učení evangelia. Když se podíváme na islám 21. století, je to vlastně v prostředí světa, který se hořce poučil z holokaustu a z veškerého násilí minulých věků. A když islám podléhá vlivu dnešního většinového světa, pak jaký to má dopad na islám? Výsledek je, a musíme říct díky Bohu, že jsou to zesvědčtělí, umírnění muslimové, kteří nesáhají po násilí. Pokud by se věrně drželi svých kořenů, tak by se vraceli k násilí, protože i Mohamed sahal po meči ve věcech víry. Protože je to zabudováno v kořenech té ideologie. Čili vliv vlastně islámu, vliv tohoto světa na islám je, že se nechtíc přizpůsobujou vlastně těm hodnotám a způsobu, chtějí vlastně žít běžný život tak jako každý jiný člověk. Takže já bych možná šel dál až k dalšímu bodu. Takový hlavní test vlastně, které království je to pravé, tak je Ježíšův test, když odpověděl Pilátovi: mé království není z tohoto světa. Pokud nebo kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán Židům, ale mé království není odtud. Čili každé království, které prosazuje věci sílou, patří k těm všem říším a královstvím tohoto světa. Boží království není prosazováno násilím a to je důkaz, že nepochází z tohoto světa, ale je vlastně, žijeme život své budoucnosti království Božího. Takže já bych šel k šestému bodu. Co teda Bible říká o Mohamedovi? Mluví Bible o Mohamedovi? Každý muslim vám řekne, že ano. A musí to tak říct, protože přímo v Koránu je napsáno, že jak starý, jak vlastně Tóra, tak i nový zákon obsahuje zmínky o Mohamedovi. Proto každý znalý muslim vám musí odpovědět ano, i Tóra, i nový zákon mluví o Mohamedovi. Je to na základě sury 7, 157. verš. A těm, kdož nasledují posla proroka neučeného, jehož naleznou oznameného jim v Tóře a v Evangeliu, a který jim přikazuje vhodné a zakazuje zavržení hodné a tak dále a tak dále. Čili na základě tohoto verše Koránu oni říkají, že musel být, a to donutilo vlastně muslimské učence hledat v Tóře i v Novém zákoně něco, co by mohli použít na Mohameda. No a našli dvě místa. To je první místo z té story, čili z Deuteronomia z 18. kapitoly. Ustanovím jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Dám svá slova do jeho úst a poví jim všechno, co mu přikáží. V každém křesťanovi se musí něco s náma udělat, když čteme tento verš, a když vám muslimové budou tvrdit, že je to Mohamedovi, že? Protože víme, že je to jednoznačné a potvrzené proroctví o Ježíši, že on byl prorokem, tím prorokem, kterého Bůh slíbil skrze Mojžíše, byl poslán. Takže když je to vztahováno na Mohameda, tak je to skutečně, jak to jinak říct, než nehoráznost. A druhé místo je obdobné, je to z Jana ze 16. kapitoly a tam je napsáno, ještě vám mám mnoho co říct, ale nemůžete to nyní snést. Když však přijde on, duch pravdy, to je ten Mohamed, uvede vás do veškeré pravdy, nebo nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, oznámí vám i to, co má přijít. Čili oni toho ducha pravdy právě berou, že je Mohamedem, který měl přijít a měl uvést do veškeré pravdy, čili že měl dát další světlo. Samozřejmě my víme, že ten duch pravdy není nikdo jiný než duch svatý, je to ten jiný parakletos, jiný utěšitel, který byl seslan jako vlastně ten, který aplikuje a uplatňuje vládu krále Mesiáše, který vládne na nebeském trůně a duchem svatým jeho vláda je uplatňována tady na této zemi. A ta slova, a jich je více tam v těchto kapitolách Jana, tak víme, že je to o duchu svatém. A toto se v islámu bere na Mohameda. Takže abychom to zkrátili, co tedy říká Bible o Mohamedovi? Nic. Když vám někdo bude tvrdit, že tam je něco o Mohamedovi, pak ještě jedno místo, nevím, jestli v písni, nad písněmi nebo někde, kdy v hebrejštině foneticky to slovo zní velice podobně jako jméno Mohamed, tak to berou taky, že to je vlastně předpátou, že to jsou takové jakoby skutečně tonoucí se stebla chyta. O tom bych se nechtěl ani možná u toho zdržovat. Další sedmá otázka je, je Mohamed tedy božím prorokem? Tak jsme si řekli na začátku, jestli alespoň teda pro arabské národy, pro tyto lidi, jestli nebyl dán, protože on více rozumí jejich mentalitě a tak dále. Názor křesťanských vůdců z období vzniku islámu je dosti jednoznačný. Jeden příklad za všechny, jeden z posledních církevních otců, kterým takto říkáme, byl Jan z Damašku. Já tady mám obrázek, nevšimejte si tam toho slova islamofob, to tam je taková nějaká narážka, že on byl taky islamofob, když teda všichni jsou dnes takto označováni, kteří mluví takto. Ale on řekl v té době, vlastně, kdy vznikal islám, tak říká toto. A tehdy se v jejich středu objevil falešný prorok jménem Mohamed. Onen muž poté, co se zběžně seznámil se starým novým zákonem a taky, jak se zdá, pohovořil s jakýmsi ariánským mnichem, vytvořil svou vlastní herezi. Vnutil se do přízně svého lidu předstíranou zbožností, načež přišel s knihou, o níž tvrdí, že pochází z nebes. Nakupil do té knihy různá směšná tvrzení a předal ji těm lidem, co by předmět uctívání. Takže tolik názor člověka, který viděl vznik islámu trošku z bližšího místa než my. Mohamed řekl v Koránu toto. Nechť vlastníci evangelia soudí podle toho, co Bůh v něm seslal. To je zvláštní věta, poslouchejte. Nech vlastníci evangelia, čili my, soudí podle toho, co Bůh v něm seslal. Čili ať jednají podle toho, co jim je doporučeno v evangeliu. Ti pak, kdož nesoudí podle toho, co Bůh seslal, jsou hanebníci. Tady bychom mohli brát, že je to úžasná věta, která nám doporučuje se vlastně řídit evangeliem, že? Ale mně se líbí, jakým způsobem to vysvětluje David Wood, jeden z vzdělaných lidí ohledně islámu. Je to jinak člověk, který studoval s Nabilem Korejším na univerzitě a vlastně skrze něho se Nabil Korejší obrátil. On k tomu říká toto. Buď to znamená, že evangelium je pravda, že ten verš z toho Koránu, že je ten svatý Inčil, jak oni tomu říkají, čili evangelium, že je pravdivé, pak Mohamed podle slov toho evangelia, podle definice, kterou nám evangelium dává, musí být falešným prorokem a tudíž my bereme vážně evangelium a proto se na Mohameda nemůžeme dívat jinak, než na falešného proroka. A nebo je druhá možnost, že Mohamed nás posílá ke knize, která není božím slovem, čili posílá nás ke knize, o které on ví, že je falešná, a proto nás vlastně vede do bludu a tudíž opětovně musí být označen za falešného proroka. Čili i v jednom, i v druhém případě nám z toho vychází, že Mohamed je falešným prorokem a já s Davidem Woodem v tom souhlasím. Samozřejmě my víme, že ta možnost číslo jedna je pravdivá, že evangelium je pravda a tudíž, když přiložíme kritéria nového zákona a evangelia na Mohameda, tak nám z toho musí vyjít, že je falešným prorokem. Pro nás je klíčové to, co řekl pán Ježíš o všech prorocích, kteří přijdou po něm. Víme, že v listu Židům je napsáno, že mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil v synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. Takže pro nás je toto klíčové a také, co mluvil pán Ježíš o prorocích, kteří mají přijít po něm, třeba Matouš 24, 4 až 5. Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus a svedou mnohé. A také dále ještě potom povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. Mohamed, musíme si uvědomit, že přišel ve jménu Ježíše, protože reinterpretoval Ježíšova slova. On neřekl, já jsem Ježíš, to neřekl. Ale on reinterpretoval Ježíšova slova i jeho roli, jakože celé písmo, a proto nemůžeme jinak, než se na něho dívat jako na falešného proroka a islám proto nemůže být cestou k Bohu, ale k tomu možná ještě se zastavíme. To je můj osmý bod před tím závěrečným pohledem na to, jak, co my s tím máme dělat. Takže otázka je, je islám také cesta k Bohu? Často se islám srovnává s judaismem. A já jsem mluvil na Blízkém východě s mnohými americkými a dalšími lidmi, kteří mají takový pocit, že tak, jak dneska se vlastně vracíme zpátky ke kořenům křesťanství a židovské prvky přijímáme a vlastně díváme se na Židy jako na naše starší bratry, vlastně, že my jsme se připojili k jejich mesiáši a ten židovský prvek se v křesťanství zdůrazňuje. Takže vlastně něco podobného bychom mohli dělat i s islámem. Že bychom se měli přizpůsobit ve svém postoji k islámu a tak nějak přijmout tu jejich cestu, jenom ji obohatit o Ježíše. Tomu se říká takzvaný insider's movement a je to celé složité učení, nechci se u toho zdržovat. Ale já bych vám chtěl říct, že srovnávat islám, nebo náš postoj k islámu a k judaismu je velké matení pojmu a je to vlastně dávání dohromady něčeho, co je absolutně nespojovatelné. Existuje mesiánský judaismus, protože Židé, kteří poznají Krista, tak oni nemusí konvertovat na nějaké jiné náboženství, ale vlastně oni poznali svého mesiáše a stávají se mesiánskými Židy, že? A jsou našimi bratřími v Kristu. Kdežto nemůže existovat mesiánský islám, protože islám není cesta, z Židy jdeme kus cesty spolu. Vlastně i jejich hebrejská písma jsou součástí našeho písma, že? Akorát, že oni se zastavili na té cestě a my jsme přijali Krista a vlastně završení celé té cesty jsme poznali a věříme, že přijde den, kdy oni to poznají. Ale nemůžeme absolutně to též říct o islámu. Když slyšíme vlastně Židy recitovat Šma Izrael, kterou zbožní Židé vlastně recitují každý den, slyš Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest, milovat ti budeš Hospodina Boha svého celým srdcem, celou svou duší a svou sílou, budou slova tato, která ti přikazují tobě dnes na srdci tvém a tak dále. Když oni mluví ta slova, my na to můžeme říct amen, je to tak? Můžeme říct, ale že je to něco, co je součástí i našeho vyznání, že? A které nám potvrdil pán Ježíš. Ovšem ze šahadou, čili obdobou vlastně Šma Izrael, tou muslimskou obdobou, tak žádný křesťan nemůže prohlásit šahadu, aniž by, pokud by to myslel vážně, aniž by se vzdal všeho, co v Kristu a o Kristu věří. Šahadu, jak jsem mu řekl, kdybyste ji vyslovili vlastně v arabštině a před muslimem mužského rodu, pak to postačí na to, abyste se stali muslimem. A pak musíte dodržovat dalších 5 pilířů islámu. A vlastně ta věta znamená, není Boha kromě Allaha a Mohamed je Allahův posel. Je to, možná to v tom necítíme, ale i v tom zvolání Allahu Akbar, to není, že Bůh je velký, ale to znamená doslova, Bůh je větší. Náš Bůh je větší než ten váš Bůh. Jo, a vlastně v tom vyjádření není Boha kromě Allaha, je vyjádřeno, a to experti to vysvětlují, že tím je myšleno, že Bůh nemá syna, že je to absolutní odmítnutí, což je i vysloveně napsáno v Koránu, že ti, kteří říkají, že Allah má syna, tak jsou zavrženi hodně a tak dále. Čili a vlastně Muhammad je ukázán jako Allahův posel, který přišel jako završení vlastně té cesty poznání Boha. Oni říkají, že když někdo zavrhne islám, tak jsou dvě možnosti. Bude to vlastně ničemný člověk, který zavrhnul světlo a proto musí být popraven, anebo je to blázen, který patří do blázince, protože opustil světlo, které poznal a vrátil se k něčemu, co plným světlem není. Takže to je třeba takto chápat, že nejde dávat rovnítko mezi Šma Izrael a mezi Šahadu a vlastně mnozí křesťané toto právě dělají a vnášejí do toho velký zmatek. Islám je vlastně takovým nejklasičtějším protikristovským duchem, který tady už 14 století existuje. Jsou na to téma psané knihy a vlastně studium i toho, jejich eschatologie, na co oni čekají, a studium toho, co my víme o věcech, které jsou prorokovány, tak z toho vychází velice právě zvláštně, že vlastně to, co muslimové čekají, je spíš to, co my se smutkem víme, že existuje duch antikristu v tomto světě a ten se právě v islámu projevuje. No a teď závěr, že můj čas už je definitivně pryč, tak co my s tím? Jak na to všechno máme my jako křesťané reagovat? Jak na to reagovali křesťané v minulosti, to už víme. Často se chopili i meče v obraně víry. U Jana v 1. kapitole 17. verši je řečeno, že zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. A tak Ježíšova rada je, abychom prokazovali to chesed, Boží milost, vyjádřenou láskou. Láskou tak radikální, která miluje i naše nepřátele. Máme žehnat, když jsme proklínáni, že? Ale z druhé strany nemáme se vzdát pravdy. A to je věc, kterou bych chtěl velice silně nějak zdůraznit, a možná k tomu bych přečetl 1. Petrovou, 3. kapitolu, 15. verš. Ale Pána Krista posvěťte ve svých srdcích, buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. Avšak z tichosti, z bázní, majíce dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince. Takže já bych chtěl ve světle toho verše vlastně vás povzbudit, abychom se nebali pravdy. I když je někdy nepříjemná, politicky nekorektní, je to pravda, která nám může přinést i nějaké příkoří, ale předtím nás přece, na to nás Pán Ježíš upozorňoval, že není učedník větší nad mistra. Když s ním svět jednal, jak můžeme čekat, že bude jednat s námi jinak? Proto nedělejme kompromisy ve věci pravdy, ale mluvme s tichostí, s pokorou, ale mluvme pravdu jasně a nazývejme věci pravými jmény. To jsem se právě snažil, i když tak, jak jsem předložil ty věci dnes, tak by to možná bylo jinými křesťany velice silně kritizováno právě za tu konfrontačnost, ale moje rada je, mluvme pravdu otevřeně, nazývejme věci pravými jmény, ale pak ukazujme postoj dlouhé trpělivosti, lásky, ochoty se i ponížit, přijmout příkoří, když nám proklínají žehnat, když nás pronásledujou, tak my nebudeme odpovídat násilím za násilí. A to je můj závěr a já bych možná už nechtěl jako čas zabírat tímto, protože je to něco, co nám je, věřím, známe. Máme odmítnout jakékoliv násilí a manipulaci, jak ve vztahu k muslimům, ale to samozřejmě platí i vůči jiným lidem. A tak bych možná na závěr chtěl, abychom hleděli spíše na to, co Bůh sleduje skrze svého svatého ducha v té dnešní době a jaká je naše role křesťanů v postoji k muslimům. Když vidíme, že je ten čas božího navštívení pro muslimy, což je zcela jednoznačně, je to ten kairos typ času, je to, ta doba božího navštívení pro syny Ismaelovi a my bychom jim měli ochotně v tom asistovat i za cenu rizika svého života. Bohu víc záleží na tom, aby lidé uslyšeli o Kristu, než na našem pohodlí a bezpečí, jakkoliv se nám to neúplně dobře poslouchá. Proto do Evropy prostě se dostává tolik různých lidí, ze kterých mnohým Evropanům jde strach a samozřejmě oprávněně, ale z druhé strany my bychom měli vidět, co tím Bůh sleduje, že to dovoluje, protože on chce, abychom my těm lidem přinesli evangelium dřív, než oni islamizují Evropu. Pokud my nebudeme aktivnější v tom, abychom nesli evangelium muslimům, muslimové v uvozovkách zevangelizují Evropu tím svým způsobem a v jejich případě to je třeba i s použitím násilí. Čili moje rada by byla, abychom byli skutečně pravdomluvní, ale z druhé strany, aby naše láska a naše trpělivost a náš vstřícný postoj, aby ukazoval znaky Kristova jednání. A také, co je důležité, uvědomme si, že naprostá většina muslimů naštěstí, říkám to paradoxně naštěstí, jsou vlažní muslimové, jsou zesvědčelí muslimové, jsou sekulární muslimové a jsou to ve skutečnosti milí a pohostinní lidé. Nejsou to lidé, kteří studují Korán z toho pohledu, co mají dělat s kafíry a jak vám mají zatočit krkem, ale jsou to lidé, kteří chtějí vychovávat děti, kteří chtějí svazat konec s koncem ve svém životě a žijou tím běžným životem. A proto nepřistupujme a priorně ke každému muslimovi jako k potenciálnímu teroristovi a dokonce i k těm, kteří jsou radikální džihadisté, tak i na ně se dívejme tím způsobem, že jsou to potenciální Pavlové starzu. Protože i on byl radikál a násilník a Bůh ho dostal a mnozí, člověk jako třeba sám Salomon, který dnes vyučuje a je poradcem pro i některé úřady a vlády, tak je to člověk, který zná Korán z paměti, studoval, byl vlastně expertem na šaria, zákony a on, když mluví o islamu, mluví ještě tvrději, než já jsem dnes mluvil, ale z druhé strany on vlastně je důkazem toho, že i takoví lidé se můžou setkat s Ježíšem a poznat evangelium. Já jsem se setkal v jedné muslimské zemi, abych neprozrazoval příliš. Seděl jsem v hotelu s jedním imámem, kterému se zjevil Ježíš a o kterém, když on ho poznal, že on je vlastně ten, o kom má mluvit, tak on prostě ve své mešitě nemluvil už pak o ničem jiném, jenom příběhy, vlastně on neříkal, že to z evangelia, ale mluvil příběhy o Ježíši. A ta mešita, lidé byli tak hladoví slyšet ty věci, že se scházelo na 500 lidí v té malé mešitě i kolem stali u oken a poslouchali lidé a on říká, a já každý pátek prostě mluvím o Ježíši. Já jsem říkal, my jsme byli taková skupina křesťanských pastorů a říkali jsme, jak to chceš, co myslíš dál dělat, jak to chceš, on říká, budu to dělat, dokud budu moct. A je na nich, co s tím udělají, ale já už jinou cestou nemůžu jít, já budu hlásat Krista. To jsou příklady, mohli bychom mluvit nové a nové a nové příklady přesně tohoto. Nebo jsem v jiné blízkovýchodní zemi seděl s jedním vysokým státním úředníkem, který byl zodpovědný za fungování různých těch neziskových organizací. A mě bylo trapně stále mluvit o islámu a o křesťanství a když jsem změnil téma, jsem si říkal, že mluvíme hodinu, pak druhou hodinu u večeře jsme seděli a on vždycky zase zpátky změnil téma na tu věc, jak to je teda s křesťanstvím a jak je to s Kristem a jak je to s Mohamedem a takové ty věci, o kterých jsme dnes mluvili. Je to člověk velice otevřený, velice vstřícný a přitom je muslim. Čili měli bychom rozlišovat, neměli bychom se dívat na každého muslima jako na zafačovance, který se jde vyhodit do vzduchu a který nám chce ublížit. To je velice takový zjednodušený pohled a vlastně tím jenom ukazujeme ty své fobie a my máme jistotu v Kristu. My jsme poslání k těm lidem, abychom jim řekli tu zvěst, kterou oni skrze různá zjevení Ježíše Tak jako jeden člověk, který chodí do těch táborů. Teď jsem nedávno slyšel jeho svědectví, jmenoval se Daniel a on prostě chodí do těch táborů a tak jednoho dne šel taky do tábora a vstoupil do toho jednoho stanu, k té jedné rodině a říká, já jsem Daniel a chtěl bych vám něco říct o Ježíši. A oni všichni úplně se dostali do nějakého takového amoku a začali jasat a on říká, co se děje, vysvětlete mi to. A oni říkají, no nám před několika hodinama vstoupil do toho stanu bílá postava a řekl, přijde muž jménem Daniel a on vám řekne, co máte dělat. Ty věci se dějou a jsou to svědectví za svědectvím a toto by nás mělo povzbuzovat, že je čas, kdy Bůh jedná s islámem a i ta nervozita v islámu, která je, a i to násilí narůstající je právě z toho důvodu, že vlastně oni cítí, že tu válku v konečném důsledku. Nepřítel ví, že on má krátký čas a že celý ten boj stejně nakonec bude muset prohrát. A muslimové uvidí světlo a budou požehnáni, ale budou požehnáni v Kristu a ne nějakou svou vlastní cestičkou bokem k Bohu. Takže tolik možná bych zakončil. A pokud budou nějaké otázky, tak pokud budu vědět odpovědi, tak rád odpovím. Čili já předávám bratru Tomálovi slovo.
Já moc děkuji za tu přednášku, prezentaci, za osobní svědectví a chci se zeptat, máte nějaké dotazy? Napadlo vás něco, co se týká křesťanství, islámu, nebo možná toho, co i bratr prožívá, takže jestli máte nějaké dotazy, teď je ten čas, můžete zvednout ruku a tady slyším dotaz, nebo vidím.
Koncem 19. století vznikly. Ano, nikdo o nich pořádně nevěděl, ale tehdy vznikla ta ideologie návratu ke kořenům v islámu. Jo? Čili vzniklo to v Egyptě, Egypt si s tím radil, jak uměl, ale touto ideologií postupně vlastně se na tom vzorovali všichni, kteří samozřejmě vahabismus nebo ten saudský prostě způsob islámu, tak je to taky vlastně pokračování v těch kořenech a možná to nebylo ovlivněno právě tím muslimským bratrstvem, ale po světě ty skupiny těch radikálních džihadistů, tak ti vycházejí z ideologie muslimského bratrstva. Je žel smutné, že muslimské bratrstvo ideologicky stojí za jednu z největších organizací, která radí americkým prezidentům a úřadům ohledně toho, jak vlastně, jaký postoj mít k islámu a tak dále a jsou pod silným vlivem právě této organizace. Ta organizace má prsty v mnoha, mnoha věcech. Jo, ale samozřejmě v mnohem jiné, víc takové tiché podobě než teď. Je to spíš ta šedá eminence v pozadí. Jestli ještě nějaká otázka, tak můžu odpovědět, ale jinak vám děkuji za to. Ano? Jo, klidně. Tak to je obrovské téma, které bych chtělo asi jinou přednášku, než to, o čem jsme mluvili dnes. Abych řekl úplně v kostce, velice krátce, tak, a to je můj názor a takhle se na to dívám na základě, jak rozumím písmu, že vlastně tak, jak nám je ukázána eschatologie toho, co nás čeká, tak je vždy zdůrazňované to, že teď je ta fáze království, kdy do království vstupují lidé, kteří se podřizují králi, mesiáši a vlastně to podřízení je pak spečetěno Duchem Svatým, který je vlastně tím, který uplatňuje vladu Krista, který je na nebeském trůně po pravici Otcově. To znamená, že to slovo pistis, ono má jeden význam, který se v dnešní době nepoužívá, to je právě lojální poddání se vládci. To je taky význam slova pistis. Nejenom nějaká duchovní schopnost se chápat duchovních věcí, jo? Ale je to skutečně, anebo věřit tomu, co nevidíme svýma očima. Ale to znamená, že my se podřizujeme Kristu a Duchem Svatým jsme zapečetění a jsme součástí království, že teď je ta fáze Božího království, kdy do království lze se připojit, lze vlastně stát se součástí Božího království. Přijde den Ježíšova příchodu, kdy on přijde na tuto zem. Já věřím, že to bude doslovný jeho příchod. Samozřejmě na detaily můžeme mít různé názory, ale v tom momentě nám nový zákon ukazuje, a právě to slovo, které si bratře citoval, tak to taky ukazuje, dojde k velkému rozdělení, kdy ti, kteří jsou skutečnými učedníky Kristovými, budou potvrzeni jako ti, kteří vejdou do království a budou se radovat se svým pánem, a ti rádoby učedníci nebo falešní učedníci nebo falešní proroci a já nevím co všechno, ti vlastně budou zavrženi. Všechna podobenství o království ukazují na to, že dojde k tomu velkému rozdělení, jo? Že máme nechat ty věci růst až do konce, pak dojde na rozdělení. Nemáme to my našima rukama ten koukol nějak řešit a tak dále. Jo? Čili všechna podobenství, a to včetně, já věřím, i toho podobenství o 10 družičkách, nepředstavuje ty křesťany lepší, kteří volají přijď Pane Ježíši teď, ty moudré a ty pošetilé nepředstavují křesťany, kteří méně volají přijď Pane Ježíši a jsou méně nějak připravené na nějakou evakuaci, ale představuje úplně to stejné, tu stejnou věc, že ty moudré byly připravené na běh na dlouhou trať, měli vlastně, byly připravené, že ten příchod toho ženicha může být v mnohem překvapivě pozdější době, než oni byli připravené a čekali. A ty pošetilé, vlastně to je zase ta stejná kategorie lidí, ti, kteří nevešli, ti, kteří se nadchli tou myšlenkou, ale nebyli připraveni, nebrali to vážně. Vlastně nebrat vážně Ježíšova slova znamená nebýt jeho učedníky. Jo? Čili tu jistotu mají ti, kteří se podřizují Kristu, očekávají zmocnění Ducha Svatého pro svůj každodenní život a službu, a ti, kteří skutečně jsou v poslušnosti, vlastně být učedníkem znamená být poslušný Kristu. Jo? Čili nejde jenom ústy říkat, ano, pane, já ti věřím, ale žít si svým životem. Čili ano, jsme spaseni z milosti, ale ta milost způsobuje, že bereme vážně Ježíšova slova a nasledujeme vlastně to, co on nám říká. Jestli to můžu nechat na takové... Jo? To je na dlouhé a vlastně je to dost jiné téma, než to, co jsme probírali. Takže jestli ještě něco o věci islámu nebo něčeho? Spíš na Blízkém východě, ano. Jsou v rámci naší církve jsou skupiny a služby, které se věnují právě uprchlíkům v Evropě. My i tím, že máme vlastně našeho člověka, náš vlastně člověk je v Iráku, v Erbilu a naše vlastně působení je více tam právě v té oblasti přímo na Blízkém východě. Spolupracujeme s organizacemi, které pracují jak v Afghánistánu, Pakistánu, Tadžikistánu a v těchto zemích, a hlavně v Iráku, taky na území Sýrie i tam na území té, co je dneska velice palčivé, vlastně témat té invaze nové, která tam vznikla. Čili přiznám se, že zběžně nevyhýbám se kontaktu, ale abych přímo se zaměřoval na službu muslimů, kteří jsou v naší zemi, jsou to jiní bratři a sestry, kteří se tomu věnují a tudíž ti by mohli říct víc. Můj kontakt je spíš s muslimy na Blízkém východě.